17 sati. Rat u Ukrajini ne jenjava niti 49. dan. U Kijev stigli predsjednici baltičkih zemalja. Istraga potvrdila u bespilotnoj letjelici bila bomba, no nisu pronađeni tragovi eksploziva.
Čim je avio bomba stavljena unutra, nije namijenjena svojoj osnovnoj svrsi, to je izviđeno.
Ukida se karantena za kontakte osoba zaraženih koronavirusom. Otvorena prodaja ulaznica za hrvatske navijače za svjetsko nogometno prvenstvo u Kataru.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. 49. dana rata žestoke borbe vode se na gotovo cijelom području Donbasa, no najviše informacija iz Ukrajine vezano je uz Mariupolj zbog simboličke važnosti za obje strane. I dok Rusi objavljuju predaju dijela ukrajinskih vojnika, Kijev i lokalni čelnici to demantiraju. U glavni grad je na iskazivanje potpore Ukrajini stiglo još europskih čelnika, a neutralne skandinavske zemlje najavljuju skoru odluku o članstvu u NATO savezu.
Na ratištu diljem Ukrajine nastavljene su borbe. Satelitske snimke ukazuju gomilanje ruskih snaga za pojačavanje ofenzive u Donbasu, a iz Harkova dolaze vijesti o civilnim žrtvama bombardiranja. Rusko ministarstvo obrane objavilo je predaju 1000 ukrajinskih marinaca pored Čeličane u Mariupolju, ujedno jednom od posljednjih uporišta ukrajinskih snaga. Objavljena je i snimka, ukrajinska strana demantira to objavama da se spomenuta brigada probila do pripadnika bataljona Azov i ojačala obranu. Ukrajinske snage ponavljaju da se u gradu koristi kemijsko oružje, a 100.000 civila čeka evakuaciju. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski pohvalio istup američkog predsjednika Joe Bidena, koji je u redovnom zaoštravanju prilika ovoga puta Putina optužio za genocid. Da, nazvao sam to genocidom jer je jasno da Putin želi izbrisati mogućnost da netko uopće bude Ukrajinac. Dokazi rastu, prepustit ćemo odvjetnicima da odluče, kvalificira li se to međunarodno kao genocid, ali meni izgleda tako. Francuski predsjednik Macron pozvao je na suzdržavanje od zaoštravanja retorike. Istovremeno predsjednici Poljske i Baltičkih zemalja, Litve, Letonije i Estonije, stigli su ukrajinsku prijestolnicu izraziti podršku Ukrajini i njenom vodstvu te dogovarati pomoć. Ukrajinski predsjednik Zelenski u sinoćnjoj poruci opet prozivao europske zemlje jer ne odustaju od ruskih energenata i zapitao se zašto Rusija prolazi nekažnjeno.
U Moskvi jednostavno ne vjeruju da ju Europa može prisiliti na mir. Očekuju raskol među Europljanima, te da će građanima Europe održavanje trgovine s Rusijom biti veći prioritet nego preživljavanje Rusiji susjednih naroda.
Na temu energenata, ruski predsjednik Vladimir Putin izjavama nastoji ostaviti dojam da se ne opterećuje kome će prodavati energente.
Na što sičas, v rezultati djejstvi nedružestvenih stran, ряд
Posljedica djelovanja neprijateljskih država poremećen je niz transportno-logističkih lanaca. Neke strane tvrtke ne ispunjavaju potpunosti ili ne ispunjavaju svoje ugovorene obveze u nemogućoj trenutnoj situaciji. To nas stvara određene poteškoće, ali imamo sve resurse i sve mogućnosti da brzo pronađemo alternativna rješenja i dugoročno dodatno ojačamo našu neovisnost od vanjskih čimbenika. Za izravne prijetnje Zapadu ipak se pobrinuo niži činovnik, pa je zamjenik ministra obrane Sergej Ribakov izjavio da će se vozila SAD-a i NATO saveza koja prevoze oružje na ukrajinskom teritoriju smatrati legitimnim vojnim metama. Ruski sjeverni susjedi, koji su do sada bili neutralni nakon napada na Ukrajinu, vrlo aktivno razmišljaju o ulasku u NATO savez. Premijerke Švedske i Finske najavljuju odluku vrlo brzo. Finska premijerka Sanna Marin.
Sve se promijenilo kada je Rusija pokrenula invaziju na Ukrajinu. Razmišljanje ljudi u Finskoj, ali i Švedskoj, promijenilo se zbog dramatičnog postupanja Rusije. Ne želim davati raspored donošenja odluka, ali mislim da će se sve odviti brzo. U roku nekoliko tjedana, a ne mjeseci.
U Ukrajini je i tužitelj Međunarodnog kaznenog suda, koji je cijelu zemlju nazvao mjestom zločina. Za medija servis Hrvoje Gašparec.
Nakon više od mjesec dana istrage o padu bespilotne letjelice u Zagrebu, doznali smo da je u dronu ipak bila bomba, ali da nije bila napunjena vojnim eksplozivom, nego improviziranim organskim punjenjem. No i dalje smo bez odgovora na pitanja koja javnost najviše zanimaju. tko je lansirao dron, otkuda i zašto.
Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu stalo je pred medije i iznijelo dosad poznato iz provedenih izvida vezanih za pad i posljedice pada bespilotne letjelice na zagrebački Jarun 10. ožujka. No tema konferencije nisu bile okolnosti dolaska i podrijetlo letjelice, jer su u tom dijelu izvidi još u tijeku. Glavni vojni zrakoplovni istražitelj i čelnik povjerenstva za istragu pada bespilotne letjelice Mario Počinok otkrio je uzrok pada.
Narušen slijed automatskog slijetanja u dijelu kod aktiviranja glavnog padobrana zbog fizičkog nepostojanja kompletnog sustava veza između tijela bespilotne letjelice i glavnog padobrana, što je imalo za posljedicu da je bespilotna letjelica na velikoj visini odbacila glavni padobran i nastavila pada slobodnim padom do udara u tlo.
A da se riješi dvojba oko toga je li dron bio naoružan ili ne, oko čega se tjednima lome koplja, odgovor je dao načelnik odjela za nadzor ispravnosti ubojitih sredstava Mile Tomić, temeljem pregleda 47 metalnih fragmenata.
Nedvojbeno utvrđeno se radi o aviobombi OFAP 100-120 naoružanom upaljačem AVET-350F koji je inicirao eksplozivno punjenje u bombi, što je za posljedicu imalo eksploziju i fragmentaciju tijela bombe u više metalnih fragmenata.
Znamo da je dron nosio bombu, ali znamo da ne drži vodu teza da se u tijelu aviobombe nalazilo 40 kg TNT-a. Iz Centra za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja Ivan Vučetić, glavni vještak za požare i eksplozije Ivana Bačić.
Kao eksplozivno punjenje najvjerojatnije je korištena visokoenergetska, ali nekonvencionalna tvar ili smjesa tvari organskog porijekla koja je u eksploziji u potpunosti kemijski razgrađena do plinovitih produkata, što u konačnici onemogućava njezinu identifikaciju.
O kakvoj se točno eksplozivnoj napravi radi nismo doznali, a očito ni nećemo uskoro, budući da je Bačić govorila o pronalasku crvene i sive boje na dronu, ali i žute i plave koje su se ljuštile. Postavlja se pitanje i nameće odgovor čija je bespilotna letjelica, ruska ili ukrajinska. No konkretan odgovor ne daje županijski državni odvjetnik Jurica Ilić.
Ako na jednoj letjelici imate sivu, bijelu, crvenu, plavu i žutu boju, vi meni recite koje su moguće kombinacije.
Odgovarajući na pitanje je li letjelica bila namijenjena da ubije nekoga, Tomić je odgovorio.
Čim je aviobomba stavljena unutra, bez obzira na eksplozivno punjenje ili eksplozivnu tvar koja je unutra, nije namijenjena svojoj osnovnoj svrsi. To je izviđanje.
No vratimo se kratko na naoružanje. Iz Pantovčaka, MORH-a i Banskih dvora od pada letjelice do današnjeg dana stizale su razne izjave oko toga je li naoružana, je li došlo do eksplozije, koje vrste i koliko kilograma. A uz to je i glavni tajnik NATO-a Jens Stoltenberg izjavio da dron nije bio naoružan. Na pitanje jesu li im takve izjave utjecale na istragu, Ilić je odgovorio.
Nikakvog utjecaja na istragu, odnosno na istraživanje, da se bolje izrazim, nisu imale takve izjave, niti mogu imati.
Glavno je pitanje je li Zagreb bio stvarna meta napada, na što glavni čovjek istrage Počinok kaže.
Ne mogu vam odgovoriti na to pitanje.
I dok su brojna pitanja neodgovorena, svi uključeni u izvide tvrde, nije bilo nikakvih pritisaka na rezultate istrage. Za Media Servis, Andreja Marić.
Media Servis, vijesti plus.
Sindikati državnih i javnih službi već tjednima od vladajućih traže bolje uvjete za rad. U ponoć ističe rok koji su dali premijeru Andreju Plenkoviću, koji bi se trebao oglasiti hoće li se sa sindikatima sastati nakon velikog tjedna. Prethodne runde pregovora završile su neslavno, a predsjednici sindikata za Media Servis poručuju: ako vladajući ne ispune naše zahtjeve, slijedi štrajk.
Vlada na čelu s premijerom Andrejom Plenkovićem prošlog tjedna nije uslišila želje ukupno 11 sindikata državnih i javnih službi, a njihovi zahtjevi glase: porast osnovice plaće od 4% uz naknadni porast ovisno o gospodarskoj situaciji, kao i bolje plaćena naknada za prijevoz. Sindikati su uvjetovali svoj rok, a Plenković je jučer iz Požege sipao hvalospjeve o njihovom odnosu. Ipak, službenog kontakta i dalje nema, a predsjednik Samostalnog sindikata zdravstva i socijalne skrbi Stjepan Topolnjak za Medija Servis još jednom je najavio što bi moglo uslijediti ako do sastanka ne dođe.
Ja sam jučer rekao i zamolio premijera da se uključi te pregovore, da nas stvarno ne bi sad vlada i pregovarački tim vlade natjerali da izađemo opet sa našim članovima i radnicima u sustavima javne službe na ulice, jer mi smo na kraju krajeva rekli da ćemo, ukoliko se premijer ne želi očitovati ili ne želi javiti na naše zahtjeve, da ćemo onda pokrenuti proces mirenja, a nakon toga industrijske akcije pa uključujući i štrajk.
Premijer pak lopticu oko pregovora prebacuje na resornog ministra Josipa Aladrovića, no sindikati ipak tvrde, nije toliko bitno tko će to odraditi, sve dok se naši uvjeti ispune. Predsjednik sindikata policije Dubravko Jagić za Medija Servis ističe da se slaže s tvrdnjama ostalih sindikata kako je ono što vlada nudi premalo. Ipak, za razliku od ostalih, kada je riječ o štrajku, Jagić kaže:
mi u ovom trenutku ne razmišljamo o industrijskim akcijama, jer momentalno za to nema potrebe, a na kraju krajeva ako dođe do toga, a nada se da će razum prevladati i sve ostale stvari da neće doći, mi uvijek kao sindikat policije Hrvatske i kao drugi državni službenici i namještenici možemo napraviti štrajk u bilo koje vrijeme.
Osim porasta same osnovice, Ana Tuškan iz sindikata učitelja za Medija Servis poručuje kako njezine kolege muku muče s visokim cijenama goriva, odnosno malom naknadom za prijevoz.
Moramo ponoviti da kuna 20, kuna 30, čak i kuna 40 nisu bile dovoljno niti 2018. kada je cijena goriva bila mnogo niža. Poseban je to problem u školama gdje mnogi zaposlenici rade na više škola, rade u udaljenim mjestima i oni doista daju jako velika primanja. Evo, mnogi su od njih naglasili da su već ovih zadnjih 5 godina državi poklonili novi auto.
Je li nova runda pregovora na vidiku ili nas u tjednima koji dolaze očekuje štrajk, saznaćemo vrlo uskoro. Za Medija Servis, Sven Tubak.
Medija Servis, vijesti plus.
Nakon ukidanja većine korona mjera stigla je još jedna dobra vijest za naše građane. Ukida se karantena koja je bila obavezna nakon kontakta sa zaraženom osobom, najavio je Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Neovisno o cijepnom statusu i preboljenju, osobe se moraju samo pridržavati sljedećih mjera: 10 dana nositi masku, samo testirati se 5. dan, te izbjegavati veća okupljanja te kontakte s osobama koje su u povećanom riziku za razvoj težih oblika bolesti. No, uvodi se jedna promjena za osobe starije od 80 godina, te starije od 65 godina i smještene u domovima za starije i nemoćne. 4 mjeseca nakon primitka prve docijepne doze, potrebno je cijepiti se 4. dozom. A iako su gotovo svi zaboravili na epidemiju, virus je još uvijek oko nas, a korona brojevi se bilježe. U protekla 24 sata detektirana su 1142 nova slučaja zaraze, a 5 osoba s dijagnozom COVID-a je preminulo. Aktivno je 5999 slučajeva, 541 osoba je hospitalizirana, a 27 pacijenata je na respiratoru.
Medija Servis, vijesti plus.
Gotovo godinu i 4 mjeseca nakon velikog petrinjskog potresa, Banija se jutros ponovno tresla. U 7 sati i 15 minuta zabilježen je potres 2,7 prema Richteru, s epicentrom 3 km sjeveroistočno od Gline. Seizmolog Krešimir Kuk za Medija Servis je rekao kako se još uvijek radi o seriji naknadnih podrhtavanja nakon razornog potresa s kraja 2020. godine.
Ponekad sa većim razmacima između potresa, ponekad sa manjim, i evo za sada magnitude se još uvijek reću negdje oko 2 pa i malo više.
Medija Servis, vijesti plus.
Prvi hrvatski jednorog, odnosno tvrtka teška više od $1 milijun, Infobip, predstavila je svoj najveći inovacijski centar na svijetu, i to u Zagrebu. Na gotovo 12.000 kvadrata zatvorenog prostora, kampus Alfa Centauri središte je ovog modernog startupa koji svojim zaposlenicima nudi sve: teretanu, apartmane za goste kampusa, nekoliko dnevnih boravaka, pa i restoran s privatnim kuharom.
Novi moderni inovacijski kampus hrvatskog startup jednoroga Infobipa prostire se na 3 etaže i 8 katova, pun je zelenila, a napravljen je za 800 zaposlenika, što je ujedno njihov najveći kampus na svijetu. U njega je uloženo 150 milijuna kuna, a zaposlenici imaju i menzu za koju se namirnice nabavljaju od lokalnih OPG-ova koje priprema šef Zdravko Perić. Ovakav kampus globalno je sjedište inženjerske izvrsnosti, poručuje su osnivač i izvršni direktor Silvio Kutić.
Znači ranije mi smo bili u nekoliko prostora tu u Zagrebu, a u biti kroz ovaj prostor odlični uvjeti, evo menza je tu, ljudi cijelog svijeta dolaze, ovdje imaju smješta isto na projekte, razmjenu iskustva, ideja. U biti nama je ideja kroz taj neki bolji način rada, bolju komunikaciju među ljudima, stvarati još veće nekakve inovacije, disrupcije u industriji s kojim se bavimo.
Ideja za kampus nastala je u svega 10 dana, dok je za provedbu projekta trebalo 2 godine. Član projektnog tima, arhitekt Marko Dabrović, objasnio je kako je fokus na zelenim fasadama, ekologiji i energetskoj učinkovitosti.
Kuća ima A+ razred, kao glavni energent koristi se toplina podzemne vode, koju se onda pumpa i recirkulira tako da se dobije puno učinkovitiji i tiši sustav, recimo nekog tipičnog zračnog hlađenja.
Osim novootvorenog inženjerskog centra u Zagrebu, Infobip ima 8 razvojnih centara diljem svijeta, a uskoro planiraju i izgradnju novoga.
Sam sljedeće godine, mi još nismo konačno odlučili, sljedeće godine ćemo početi gradnju i to će biti kampus za, recimo ovaj kampus ovdje za 800 zaposlenika, u Sarajevu ćemo imati za 500 u toj prvoj nekoj fazi.
Moderni inovacijski centar učvrstuje snažan tržišni položaj Infobipa, ali i postavio Zagreb i našu zemlju na vodeće mjesto tehnološke industrije u ovom dijelu Europe. Za Media Servis, Barbara Ravbar.
Media Servis, vijesti plus.
Prvo osumnjičeni za ubojstvo hrvatskog rukometaša Denisa Tota, 28-godišnji Angel Georgijevski, predao se policiji nešto iza ponoći na području Skopja. Iz MUP-a Sjeverne Makedonije nisu naveli detalje, no poznato je da je za Georgijevskim jučer raspisana međunarodna tjeralica. U pritvoru se sada nalaze sva trojica osumnjičenih za Totovo ubojstvo. Hrvatski rukometaš jučer je pokopan u Đakovu, a okolnosti njegova ubojstva još do kraja nisu razjašnjene.
Sport.
Hrvatska rukometna reprezentacija u 18 sati gostuje kod Finske u prvom susretu play-offa za svjetsko prvenstvo. Treba biti oprezan, naglašava Igor Karačić, ali nada se da bi kauboj posao mogli riješiti u prvom susretu.
Zanimljiv izazov, nadam se da ćemo odraditi posao već ovdje u Finskoj. Spremni smo, dobro smo iskoristili onih zadnjih 7 dana priprema. Nadam se da će to biti jedan odličan meč sa naše strane i da će biti dobra uvertira pred ovu utakmicu koja nas čeka u Hrvatsku.
Uzvrat se igra u subotu u Varaždinu. Hrvatske tenisačice izgubile su od Slovenije susret 3. kola prve skupine Billie Jean Cupa. U turskoj Antaliji našu Anu Konjuk pobjedila je Kaja Juvan sa 6-2 i 7-5, dok je Petra Matić poražena od Tamare Zidanšek 6-3 i 6-2. Hrvatska tako ostaje borba za drugo mjesto u skupini koje vodi u razigravanje s drugoplasiranim sastavom iz A skupine, a za to će trebati pobjede u dva preostala dvoboja. Hrvatska sutra igra protiv Gruzije, a u petak protiv Austrije. Marin Čilić izgubio je u drugom kolu Monte Carla. Naš je tenisač u vrlo izjednačenom meču s vladom od Amerikanca Frica 6-3, 4-6 i 6-4. Susret je trajao 2 sata i 16 minuta. Bio je to njihov 3. susret i 2. pobjeda Frica. Nakon ludih uzvrata saznali smo prve polufinaliste nogometne lige prvaka, bila je to veća Španjolaca. U Madridu Real je bio pred ispadanjem, Chelsea s 3-0 u raju, ali nazad ga je vratio Luka Modrić, 36-godišnji kapetan Vatrenih, s jednim čarobnim dodirom u 80. minuti kada je napravio ono njegovo, desnom vanjskom centrira Rodrigu koji utakmicu odvodi u produžetke. U 96. ukazuje se Benzema i glavom donosi Realu novo polufinale. Mateo Kovačić za Engleze igrao je do drugog produžetka. Modrićeva asistencija zadivila je mnoge, u superlativima su govorili znani i neznani, a najupečatljivije je tu genijalnost opisao poznati italijanski novinar Fabrizio Romano. Asistencija Luke Modrića trebala bi biti izložena u muzeju, napisao je Romano. Senzacija se dogodila i u Minhenu. Villarreal je nakon minimalne pobjede u prvom susretu s 1-1 izbacio Bayern. Lewandowski je anulirao prednost žute podmornice u 52. minuti, ali u 88. Čukwueze jedinim udarcem u okvir njegove momčadi na cijelom susretu šalje Villarreal u njihovo drugo polufinale ovog natjecanja. Večeras od 21 sat na Anfieldu Liverpool brani 3-1 protiv Benfike, a Atletico Madrid lovi minimalnu prednost Manchester City-a. Hrvatski nogometni savez objavio je da je od danas otvorena prodaja ulaznica za navijačke sektore na stadionima na kojima će Vatreni igrati na svjetskom prvenstvu u Kataru. Prijave će se zaprimati do 28. travnja na portalu FIFA. Sve reprezentacije imaju pravo na 8% kapaciteta stadiona u grupnoj fazi te približno 8% kapaciteta stadiona u nastavku natjecanja. Podsjetimo da će Hrvatska igrati u skupini F protiv Maroka, Kanade i Belgije. Tri momčadi iz vrha lige za prvaka, domaći košarkaški parketa, danas imaju gostujuće ispite. Vodeći Zadar od 19 sati gostuje kod Zaboka. Druga Cibona u 18 na gostovanju kod Gorice, a treći Split u 20 sati gostuje kod CDVite. Za Media Servis, Damir Tabaković.
Na kraju ponovimo, rat u Ukrajini ne jenjava niti 49. dan, u Kijev stigli predsjednici baltičkih zemalja.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredila i vodila Kristina Bubnjević.